VOA.
Magaala Finfinneetii fi zoonii addaa naannoo Oromiyaa keessatti sibiilli adda addaa kan seeraan ala kuusame to'annoo jala ooluu isaa poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Akka poolisiin federaalaa jedhutti bakkeewwan 17 kan kuusame sibiilli toonii kuma hedduutti lakkaa'amu qabameera. Karaa biraatiin sibiila qabame sana ragaa sobaa dhiyeessuudhaan deebisanii fudhachuu fi namoota yaalanii qabamuu isaanii poolisiin federaalaa Itoophiyaa dabalee himeera. Sahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka addaa bulbulaa Takilahaymaanoot, Samii Mazagaajaa fi kanneen birootti naannoo Oromiyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa Walattee Dukamii fi kanneen birootti kan sibiilli kunneen kuufamee argame jechuun koomishiniin poolisii federaalaa ibsee jira. Sibiilli qabame kun birrii biiliyoona hedduutti tilmaamama jechuunis poolisiin federaalaa ibseera. Obbo Jeelaan Abdii dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa akka ibsanitti gosa sibiila garaagaraatu to'atame poolisiidhaan.
Sibiilli kun sibiila biyya alaati. Taaksii malee misooma adda addaatiif hoteela adda addaa ittiin ijaaruudhaaf, mana adda addaa ittiin ijaaruudhaaf, rikicha adda addaa ittiin ijaaruudhaaf bilisaan gaafatanii misooma uummataati ni gaafatanii taaksiin ala kagaleedha jechuudha. Feerroo, laameeraa adda addaati wanni baay'eedha innan akka poolisaa.
Poolisiin eeruu uummatarraa qaqqabe bu'uura taasifachuudhaan koomishinii poolisii Oromiyaa fi qaamolee nageenyaa kanneen biroo waliin qindoominaan sakatta'insa taasisameen sibiilonni kunneen to'atamuu kan ibsan obbo Jeelaan, shakkamtoonni gocha seeraan alaa kanarratti hirmaatanis to'atamanii poolisiin dhimma isaanii qorachaa jira jedhan.
Abbaan gariin qabamee jira, gariin hin qabamne ganaa qorannaa amma namoota qabaman keessaa namoonni qabaman kun keessaayyuu juntaadha. Baay'inni isaa miseensa juntaa Ashabaarii garee hiriyoota guddin kan ta'an kanneen sibiila qofaa miti kan argine mana isaanii dira irratti hojii isa qaxxaamu birrii silaa baankii kaa'amuu qabu kan achitti qabame birrii miiliyoona 1.2 ol ka ta'utu mana isaanii keessatti argame. Jarri kun jara maqaan sibiilli kunis kan galchan maqaa uummata Tigraay irratti misooma isinii dalayna jedhanii hoteela ittiin ijaarra jedhanii hospitaala ittiin ijaarra jedhanii misooma bu'uuraa kan adda addaa kanneen kan uummata silaa itti fayyadamu isinii ijaarra jedhanii saba saniin kan galeedha. Mootummaan ayyamee fi galchisiise garuu kun faayidaa sanii kan oolle.
Yakka kanaan shakkamanii kan maqaa dhahaman qaama garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa dhimma kanarratti yaada argachuun hin danda'amne. Adeemsi qorannoo gama seeraatiin reefu waan eegalameef abukaatoo namoota kanneen irraas yaada isaaniitti dabaluun hin danda'amne. Dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii gochi yakka kanaa bal'aa fi maallaqa hedduu waliin wal qabata. Kuufamni sibiilaa qabames hangaan baay'eedha jedhan.
Iddoo tokko qofarratti kan argameyyuu gara makiinaa 1,000 ol akka ta'utti himamaa jira. Uffamee kaka'ame jechuudha kuni baay'eedha. Sibiilli kuni egaa kuufamee achi turee gara biyyeetitti kan jijjiiramaa jirus jira. Amma akka nu ilaalletti illee hagana jettee tilmaamuun nama dhiba yeroo ammaa kana keessatti. Fuuldura yoo waa mootummaan koreewii dhaabeetiniin akkasitti tilmaamame malee wanta as aanu miti waan biiliyoonaan lakkaa'amu hundi isaa fayyachi keessi. Walattee irratti kan argame tokko fa'a bakka hagan isaatu konkolaataa meeqa ta'a jettee gammaduun sidhiba bakka yoo gibbii seentee tuula waan achitti kuufame bakka waan ajaa'ibaati wanni agarra. Bakka 17 qabame mana amantii dirasii keessatti waan kana kaa'u boota akkanaa mara keessatti argame.
Gama biraatiin kutaa magaalaa Boolee bakka addaa bulbulaa jedhamutti kuufamee kan argame sibiilli gosa feerroo jedhamu ragaa sobaatiin namoonni gadi lakkisiisuudhaaf yaalan to'annoo seeraa jala ooluu isaanii koomishiniin poolisii federaalaa karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa ibsee jira. Akka koomishiniin kun ibsetti torbaan darbe kutaa magaalaa Boolee bakka bulbulaa jedhamu mooraa masjiidaa keessatti kan seeraan ala kuufame kan to'annoo poolisii jala oolee fi qorannoorra kan jiru birrii biiliyoonaan tilmaamu kan baasu sibiila feerroodha. Shakkamtoonni kunneen ragaa sibiilli kun seera qabeessummaan isaa waan mirkanaa'eef humnoonni nageenyaa naannawaa sanaa achi ka'anii sibiilli kun akka fe'amee gara barbaachisutti geeffamu heeyyamameeraa kan jedhu xalaa tajaajila odeeffannoo biyyoolessaa fi nageenyaarraa kan barreeffame fakkeessuudhaan xalaa qophaa'ee harkatti qabatanii maallaqa mattahaaf ta'us gara baankiitti galchuu fi cheekiin qophaa'ee sibiila konkolaataa shanitti fe'anii baasuuf osoo jiranii to'atamaniiru jira odeeffannoon koomishinii poolisii federaalaa irraa argame. Haa ta'u malee hordoffii poolisiin federaalaa, poolisiin Finfinnee fi kutaan intelijensii faayinaansii taasiseen namoonni qabaman obbo Dammallash Admaasuu Taammir, obbo Imiruu Kabbadaa Hagos yookaan Habtoom akkasumas aadde Daagimaawit Masfin yoo ta'an sibiilli torbaan darbe qabame. kam kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee bakka addaa bulbulaa jedhamutti kan kiyyaa kan jedhan obbo Kalkaayee kan jedhamanii fi jiraata biyya Ameerikaa kan ta'an namoota sadeen maqaan isaanii eerame waliin faayidaadhaan walitti hidhamanii hojjechaa akka jiran ragaan agarsiisu qabamuusaas koomishiniin poolisii federaalaa eeree jira. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.